Ketinggian Al-Quran. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, aku mendengar ada sementara orang di antaramu yang sama sekali tidak menerima hadis. Jika mereka berbuat demikian, mereka itu amat keliru. Aku tidak mengajarkan demikian, malahan pendirianku ialah demikian. Pada tiga hal yang Tuhan telah berikan kepadamu sebagai petunjuk. Yang pertama-tama adalah Al-Quran. Yang di dalamnya diutarakan ketauhidan, kebesaran, dan keagungan ilahi. Juga di dalamnya perselisihan-perselisihan yang ada di antara kaum Yahudi, kaum Nasrani diputuskan. Seperti perselisihan dan kekeliruan mengenai terbunuhnya Isa ibn Maryam dengan perantaraan kayu salib dan menjadi seorang terkutuk. Dan seperti halnya para nabi yang lain, beliau tidak diangkat kepadanya. Begitu pula dalam Al-Quran terdapat larangan untuk beribadah kepada sesuatu selain Tuhan. Terlarang untuk menyembah manusia, hewan, matahari, bulan, dan planet-planet yang lain. Begitu pula terlarang untuk memuja sarana-sarana duniawi dan dirimu sendiri. Sarana petunjuk kedua adalah sunnah, yakni setelah dan suci yang diperlihatkan dengan amal perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya untuk memperlihatkan cara sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sholat, dan untuk memperlihatkan cara puasa beliau sendiri melakukan puasa. Yang demikian itulah disebut sunnah, yakni amal perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperlihatkan firman Tuhan dalam bentuk amal perbuatan. Sarana petunjuk yang ketiga ialah hadis, yakni sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan sudah beliau tiada. Derajat hadis adalah lebih rendah dari Al-Quran dan Sunnah, sebab kebanyakan hadis adalah meragukan. Akan tetapi jika disertai Sunnah, maka hadis itu akan menjadi sesuatu yang yakin. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan janganlah melangkahkan kaki biarpun hanya selangkah, tetapi bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk Al-Quran. Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa barang siapa mengabaikan suatu perintah sekecil-kecilnya di antara sejumlah 700 buah perintah Al-Quran, ia menutup pintu keselamatan bagi dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Jalan keselamatan yang sempurna dan hakiki dibuka oleh Al-Quran, sedangkan semua jalan lainnya adalah bayangannya. Maka bacalah Al-Quran dengan seksama, dan hendaklah kamu sangat mencintainya. Dan dengan demikian, rupa cintanya sehingga kamu belum pernah mencintai sesuatu yang lain daripada itu. Karena sebagaimana Tuhan berfirman kepadaku, Al-khairu kulluhu fil Qur'an, yakni bahwa segala macam kebaikan terdapat di dalam Al-Quran itu sungguh benar. Alangkah sayangnya orang-orang yang lebih mengutamakan sesuatu selain Al-Quran. Sumber segala kebahagiaan dan keselamatan bagimu terdapat di dalam Al-Quran. Tiada sebuah pun keperluan agamamu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Saksi yang membenarkan maupun yang mendustakan keimananmu pada hari kiamat adalah Al-Quran. Di bawah kolong langit ini, tidak ada sebuah kitab pun yang secara langsung dapat memberi petunjuk kepadamu kecuali Al-Quran. Allah Ta'ala telah berkenan berbuat banyak kebajikan kepadamu dengan menganugerahkan kepadamu sebuah kitab suci seperti Al-Quran. Aku berkata dengan sesungguh-sungguhnya kepadamu sekalian, bahwa kitab yang dibacakan kepadamu itu seandainya dibacakan kepada kaum Kristen, mereka tidak akan binasa. Dan nikmat serta petunjuk yang dilimpahkan kepadamu itu andaikan diberikan kepada kaum Yahudi sebagai pengganti kitab Taurat, maka sebagian firqah atau aliran mereka tidak akan mengingkari hari kiamat. Oleh karena itu, hargailah nikmat yang dilimpahkan kepadamu. Nikmat itu sungguh berharga sekali. Nikmat kesayangan itu merupakan satu harta pusaka yang besar nilainya. Jika sekiranya Al-Quran tidak diturunkan, maka seantero dunia ini tidak upahnya hanya laksana segumpal daging yang menjijikkan belaka. Al-Quran adalah sebuah kitab agung, dan semua petunjuk tandingannya adalah tidak berarti. Pembawa Injil adalah Rohul Kudus yang menampakkan diri dalam bentuk seekor burung merpati, seekor hewan yang tak berdaya lagi lemah, seekor kucing pun dapat menerkamnya. Oleh karena itulah, hari demi hari orang-orang Kristen kian jatuh ke jurang kelemahan. Lagi pula jiwa rohaniahnya sudah tidak ada lagi di dalam diri mereka. Sebab tumpuan keimanan mereka terletak pada burung merpati. Akan tetapi, Rohul Kudus Al-Quran menampakkan diri dalam bentuk yang agung, sehingga seluruh alam semesta dipenuhi oleh wujudnya dari bumi sampai langit. Jadi alangkah jauhnya perbedaan di antara burung merpati dan penampakan agung yang disebutkan juga di dalam Al-Quran Suci. Al-Quran dapat membuat seorang menjadi insan suci dalam jangka waktu 1 minggu. Al-Quran dapat membuat dirimu seperti para nabi. Asalkan saja kamu sekalian, dari segi lahiriah atau pada dasar yang tidak berpaling dari Al-Quran. Selain Al-Quran, kitab mana lagi yang pada awal mula sekali mengajarkan kepada para pembacanya doa dan memberikan pengharapan sebagai berikut. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim. Yakni, tunjukkanlah kepada kami jalan kenikmatan-kenikmatan yang telah ditunjukkan kepada orang-orang dahulu, yaitu Nabi, Siddiq, Syahid, dan Soleh. Oleh karena itu, pertinggilah semangatmu dan janganlah menolak seruan Al-Quran sebab dia berkenan memberi kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang pernah dianugerahkan kepada orang-orang terdahulu. Tidakkah dia memberikan kepadamu negeri dan Baitul Muqaddas yang pernah dipunyai orang-orang Bani Israel yang kini ada di dalam kekuasaan? Maka wahai orang-orang yang lemah kepercayaan dan kurang dalam semangat, Tuhanmu telah menjadikan kamu sebagai pengganti Bani Israel secara jasmaniah untuk memiliki semua kawasan negeri. Maka sampaikah di pikiranmu mengapa dia tidak menjadikan kamu pengganti secara rohani pula? Bahkan sebenarnya Tuhan bermaksud melimpahkan kepadamu karunia-karunia lebih besar daripada karunia-karunia yang dilimpahkan kepada mereka. Tuhan telah menjadikan kamu ahli waris bagi harta pusaka mereka, baik pun secara rohani maupun secara jasmani. Akan tetapi, orang lain tidaklah akan menjadi ahli warismu sampai hari kiamat tiba. Tuhan sekali-kali tidak akan mengasingkan dirimu dari limpah nikmat wahyu, ilham, mukalamah, dan mukhotobah ilahiyah. Mukalamah dan mukhotobah ilahiyah adalah firman Tuhan dalam bentuk percakapan secara langsung kepada hamba-hambanya. Dia akan menyempurnakan terhadapmu semua nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang dahulu. Akan tetapi barang siapa oleh keangkuhannya akan berdusta terhadap Tuhan dengan mengatakan bahwa wahyu ilahi telah turun kepadanya padahal tidak. Atau mengatakan bahwa ia telah mendapat kehormatan bermukalamah dan bermukhotobah dengan Tuhan padahal tidak. Maka aku berkata dengan bersaksi kepada Tuhan dan para malaikatnya bahwa ia pasti akan dibinasakan, sebab ia telah berdusta terhadap khaliknya dan telah kicu menipu serta telah memperlihatkan kelancangan dan kecerobohan. Maka takutlah keadaan itu. Terkutuklah orang-orang yang membuat-buat impian dusta dan mengaku bermuka lamah serta bermukhotobah. Seakan-akan di dalam hatinya menganggap Tuhan tidak ada. Namun hukuman Tuhan akan mencengkeramnya dan hari naasnya tidak akan dapat dihindari. Maka kamu sekalian hendaklah mencapai kemajuan dalam hal ketulusan, kelurusan, ketakwaan, dan kecintaan kepada zat ilahi. Selama hayat dikandung badan, pandanglah hal itu sebagai satu-satunya pekerjaan. Lalu Tuhan pun akan memberi kehormatan dengan bermukalamah dan bermukhotobah kepada orang di antaramu yang dia kehendaki. Hendaklah kamu jangan mempunyai keinginan serupa itu, sebab jangan-jangan karena keinginan hawa nafsumu, syaitan mulai menunggangimu, yang karenanya banyak orang yang menjadi binasa. Oleh karena itu, sibukkanlah dirimu dalam berbakti dan beribadah. Hendaknya segala daya upayamu dikerahkan pada usaha ke arah itu saja, agar kamu mematuhi segala hukum Tuhan. Hendaknya kamu inginkan kemajuan dalam keyakinan, mendapat keselamatan dan bukan memamerkan ilham. Al-Quran Suci telah banyak mencantumkan hukum-hukum suci bagimu. Dan salah satu di antara ialah kamu hendaknya sama sekali menjauhi syirik, sebab orang musyrik tidak akan memperoleh sumber keselamatan. Janganlah kamu berdusta, karena dusta pun merupakan sebagian syirik. Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti dikatakan Injil, bahwa kamu jangan memandang kepada wanita-wanita bukan muhrim dengan pandangan buruk dan dengan pikiran yang mengandung rasa birahi. Sedangkan memandang kepada mereka tanpa itu pun adalah halal. Malahan Al-Quran mengatakan, bahwa janganlah sekali-kali memandang kepada mereka baik dengan pandangan buruk ataupun pandangan baik, karena hal itu semua dapat menyebabkan kamu tergelincir. Kebalikannya, hendaklah kamu bila mana berhadapan dengan orang-orang bukan muhrim, meredupkan matamu. Dan hendaklah jangan sedikit pun mengetahui parasnya. Akan tetapi diperkenankan memandang sampai batas seperti keadaan orang berpenyakit bular, melihat dengan mata berkabut. Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti dikatakan Injil, bahwa kamu hendaknya jangan minum minuman keras sebanyak yang dapat menjadikanmu mabuk. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa janganlah sama sekali meminumnya, sebab kamu tidak akan menemukan jalan Tuhan, dan Tuhan tidak akan bercakap-cakap denganmu. Lagi dia tidak akan membersihkan kamu dari kotoran-kotoran. Dan Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah penemuan syaitan, maka jauhilah. Al-Quran tidak hanya mengatakan kepadamu seperti dikatakan Injil, bahwa janganlah kamu marah kepada saudaramu tanpa sebab. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa kamu hendaknya bukan punya, hanya harus menahan amarah, bahkan amalkanlah pula tawasobil marhamah, memberi nasihat dengan kasih sayang. Dan hendaknya kamu mengatakan pula kepada orang lain supaya berlaku serupa itu. Bukan hanya kamu sendiri yang berlaku kasih sayang, melainkan kamu mengamanatkan kepada semua saudaramu juga untuk berkasih sayang. Al-Quran tidak hanya mengatakan kepadamu seperti dikatakan Injil, bahwa hendaklah kamu bersabar atas setiap perbuatan yang tidak senonoh istrimu kecuali zina, dan janganlah menjatuhkan talak. Akan tetapi Al-Quran mengatakan, "Al-tayyibatu lit-tayyibin." Orang baik adalah bagi orang laki-laki yang baik. Tujuan yang dimaksud oleh Al-Quran ialah orang yang tidak bersih tak dapat hidup berdampingan dengan orang bersih. Pendeknya, apabila istrimu walaupun tidak berzina, akan tetapi ia memandang orang-orang yang bukan muhrim dengan pandangan birahi dan berpelukan dengan mereka, dan melakukan pendahuluan-pendahuluan perzinaan, walaupun zina belum dilaksanakan, dan memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan muhrim, serta ia musyrik dan pembuat onar, dan Tuhan yang Maha Suci yang kamu imani tidak senang kepadanya, maka apabila ia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, kamu dapat menjatuhkan talak kepadanya. Sebab dia dengan amal perbuatan sendiri memisahkan diri daripadamu. Sekarang ia tidak merupakan bagian badanmu lagi, maka kamu tidaklah layak menjalani hidup bersama dia dengan dayus. Sebab ia tidak lagi merupakan bagian badanmu, ia merupakan sebuah anggota badan yang jijik, lagi busuk dan patut dipenggal. Sebab jangan-jangan ia mengotori seluruh badan dan kamu menjadi mati. Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti dikatakan Injil, bahwa janganlah sekali-kali bersumpah, tetapi Al-Quran melarangmu dari membuat persumpahan-persumpahan yang sia-sia. Sebab dalam beberapa keadaan sumpah merupakan satu sarana untuk menjatuhkan keputusan. Dan Tuhan tidak menghendaki untuk menghilangkan sesuatu sarana bukti, karena dengan itu hikmahnya akan hilang. Adalah hal yang wajar apabila seseorang tidak memberi kesaksian dalam suatu perkara yang sedang diperselisihkan. Maka untuk menjatuhkan putusan diperlukan kesaksian Tuhan, dan persumpahan itu menjadikan Tuhan sebagai saksi. Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti dikatakan Injil, bahwa janganlah melawan orang zalim pada setiap kesempatan. Tetapi Al-Quran mengatakan, jaza'u sayyi'atin sayyi'ah misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'anallah. Balasan terhadap suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan oleh karena menimbulkan perbaikan, maka pahalanya adalah di sisi Allah. Yakni jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Akan tetapi barang siapa memberikan maaf, Paman afa wa aslaha, dan mengampuni kesalahan dan dengan memberikan maaf menimbulkan suatu perbaikan. Fajruhu ala Allah, maka Tuhan akan ridho kepadanya dan dia akan memberi pahala kepadanya. Jadi menurut Al-Quran, tindakan balasan pada setiap kesempatan adalah tidak terpuji. Begitu pula pemberian maaf pada setiap kesempatan adalah tidak patut dipuji. Bahkan hendaknya kamu harus menilik keadaan. Begitu pula hendaknya tindakan balasan atau maafan itu disertai oleh pertimbangan mengenai keadaan dan kemaslahatan. Tapi bukan dengan semena-mena. Itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Injil, bahwa kasihanilah musuh-musuhmu. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa janganlah kamu mempunyai musuh pribadi. Dan hendaknya rasa kasihmu merata kepada setiap orang. Akan tetapi orang yang menjadi musuh bagi Tuhanmu, pula menjadi musuh bagi Rasulmu, dan menjadi musuh bagi kitab Allah, orang itulah musuhmu. Maka hendaknya kamu jangan mengasingkan orang-orang serupa itu juga dari seruan dan doa-doa. Dan hendaklah kamu memusuhi perbuatan mereka saja, bukan kepribadian mereka. Perlu dicatat, hendaklah kamu memusuhi perbuatan mereka saja dan bukan kepada pribadi mereka. Berusahalah agar mereka menjadi orang-orang yang benar. Mengenai itu dia berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Quran surat 16 ayat 91. Yakni, apakah yang dikehendaki Tuhan daripadamu? Tidak lain, melainkan hal itulah, kamu hendaknya selalu berlaku adil terhadap seluruh umat manusia. Lebih lanjut lagi, kamu hendaklah berbuat bajik terhadap mereka yang belum pernah berbuat bajik kepadamu. Lebih daripada itu lagi, hendaklah kamu memperlakukan dengan rasa kasih sayang terhadap umat Tuhan, sehingga kamu seakan-akan keluarga mereka yang sejati, bagai ibu-ibu berlaku terhadap anak-anak mereka. Sebab di dalam kebajikan itu tersembunyi satu unsur menonjolkan diri. Sedangkan orang yang berbuat kebajikan ada kalanya memamerkan juga kebajikan. Akan tetapi orang yang karena dorongan alami sebagai seorang ibu berbuat bajik, ia sekali-kali tidak akan dapat menonjolkan diri. Jadi derajat kebajikan yang terakhir itu adalah dorongan alami yang diumpamakan bagaikan seorang ibu. Sedangkan ayat itu bukan hanya berkenaan dengan sesama makhluk saja, bahkan bertalian dengan Tuhan. Berbuat adil terhadap Tuhan ialah dengan memperlihatkan nikmat serta mengingat nikmat-nikmat-Nya, memperlihatkan kepatuhan terhadap-Nya. Berbuat bajik terhadap Tuhan ialah mempunyai keyakinan terhadap Zat-Nya sedemikian rupa sehingga seakan-akan menyaksikan Dia. Berbuat ita'i dzil qurbah, memberi kepada kaum kerabat, ialah beribadah kepadanya bukan karena ketamakan akan surga dan bukan karena takut akan neraka. Melainkan jika meskipun seandainya tidak ada surga dan neraka, maka tidak timbul perubahan di dalam semangat kecintaan dan ketaatan. Dan tercantum di dalam Injil bahwa barang siapa melaknati dirimu, hendaknya memohon berkat bagi mereka. Akan tetapi Al-Quran mengajarkan bahwa jangan berbuat sesuatu karena keakuanmu. Hendaklah bertanya kepada hatimu yang merupakan tempat penampakan kebesarannya. Perlakuan apa yang harus kamu ambil terhadap orang semacam itu? Maka apabila Tuhan meresapkan perasaan ke dalam hatimu demikian, yakni orang yang melaknat itu patut dikasihani, dan langit tidak melaknatnya, maka kamu pun janganlah hendaknya melaknati dia, agar jangan kamu dianggap jadi lawan Tuhan. Akan tetapi apabila hati nuranimu membisikkan bahwa ia bersalah dan diresapkan ke dalam hatimu perasaan bahwa langit melaknat orang itu, maka hendaknya jangan memohon berkat baginya. Seperti halnya tidak ada seorang nabi pun yang mohon berkat bagi syaitan, dan tidak ada seorang nabi pun yang membebaskan syaitan dari laknat. Begitu pula kamu janganlah tergesa-gesa melaknat seseorang, sebab kebanyakan prasangka adalah palsu dan kebanyakan laknat jatuh kembali kepada si pelaknat. Berhati-hatilah dalam tindak tandukmu, dan sebelum kamu melakukan suatu pekerjaan, hendaklah kamu mempertimbangkan dengan masak dan mohonlah pertolongan dari Tuhan sebab kamu buta. Jangan-jangan kamu menganggap orang itu zalim padahal ia adil, dan kamu mengira dia pembohong padahal dia jujur. Dengan cara demikian kamu membuat Tuhan gusar dan menjadikan semua amal baikmu sia-sia. Demikian pula dikatakan di dalam Injil, bahwa janganlah hendaknya kamu mengerjakan amal-amal baikmu untuk dilihat orang, akan tetapi Al-Quran mengajarkan bahwa kamu jangan hendaknya berbuat demikian sehingga semua pekerjaanmu tersembunyi dari orang-orang. Bahkan hendaklah mengingat kemaslahatannya kamu melaksanakan sebagian amal baikmu secara tersembunyi, apabila kamu pandang bahwa cara tersembunyi itu lebih baik bagi dirimu. Dan sebagian lagi kamu kerjakan secara terang-terangan, apabila kamu pandang bahwa di dalam melakukan secara terang-terangan terkandung kebaikan bagi umum, agar kamu memperoleh dua macam pahala, dan agar orang-orang lemah yang tidak berani melakukan amal baik, ia pun dengan mengikuti jejakmu akan melakukan pekerjaan baik itu. Pendeknya, firman Tuhan yang berbunyi sirra wa alaniyah, lakukan amal baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan juga. Adapun hikmah yang terkandung di dalam perintah itu telah dijelaskan olehnya sendiri, yang maksudnya berilah pengertian bukan hanya dengan ucapan saja, melainkan juga doronglah orang-orang dengan perbuatan nyata. Sebab ucapan tidak selamanya berkesan, bahkan seringkali contoh perbuatan itu lebih berkesan. Demikian pula terdapat di dalam Injil, bahwa apabila kamu memanjatkan doa, hendaklah kamu masuk ke dalam kamarmu. Akan tetapi Al-Quran mengajarkan bahwa janganlah kamu selalu berdoa dengan cara tersembunyi, melainkan hendaklah kamu memanjatkan doa di hadapan orang-orang atau bersama saudara-saudaramu secara terang-terangan, agar apabila suatu doa terkabul, maka bagi orang-orang yang berkumpul menyebabkan kemajuan dalam keimanan mereka, dan agar orang lain pun berhasrat untuk berdoa. Demikian pula tercantum di dalam Injil bahwa berdoalah dengan cara demikian. Hai Bapa kami yang ada di langit, kuduslah namamu dan datangkanlah kerajaanmu. Datangkanlah keriduanmu ke bumi seperti yang ada di langit. Anugerahkanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari. Dan seperti halnya kami memaafkan orang-orang yang berhutang kepada kami, maka engkau maafkanlah hutang kami. Janganlah kami dicobai, bahkan selamatkanlah kami dari kejahatan. Sebab kerajaan, kekuasaan, dan kebesaran adalah milik engkau untuk selama-lamanya. Akan tetapi Al-Quran mengatakan bahwa tidak benar bumi kosong dari kekudusan, bahwa di atas bumi pun kekudusan Tuhan berlaku, dan bukan hanya di langit. Sebagaimana dia berfirman, wa imin syai'in ila yusabbihu bihamdihi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Iya nih, dan tidak ada sesuatu melainkan ia bertasbih dengan puji-pujiannya terhadapnya. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yakni tabsyara bumi dan langit memuji dan mengkuduskan Tuhan. Segala yang ada di dalam keduanya sibuk dalam berzikir kepadanya. Gunung-gunung sibuk dalam berzikir kepadanya. Sungai-sungai sibuk dalam berzikir kepadanya. Pohon-pohon sibuk dalam berzikir kepadanya. Dan banyaklah orang-orang soleh sibuk dalam berzikir kepadanya. Barang siapa tidak sibuk dalam berzikir kepadanya dengan hati dan mulutnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka qada dan qadar ilahi dalam berbagai bentuk siksaan dan azab akan memaksanya tunduk di hadapan ilahi.